Me mira tringa e gjithë bota mbritën në Nairobi, në Kenya, për takimin ndërkombëtar të bashkëndajmë shpresën organizuar Ministrimin e Bashkësisë Tezes, që nga 1995 deri tani janë 3 takimit e organizuar në përbot nga kjo bashkësi për të dhënë mundësi trinve të njihen e të ndajnë me njëri tjetrin shpresat tek e ardhmja. Por cili është synimi këti takimi rinor ndërkombëtar? Këtë pytje ja drejtuam Frerë Luk.
L'objektivo e invitar giovani ascoltare a Dio.
Synimi është i ftojmë të rrit të dëgjojnë Zotin, të piqen me njëri tjetrin për të fituar përvojë vetjake nga takimi me Zotin, por edhe nga takimi me kishën universale. Frerë Roger e kishte kuptuar për i vitesh rëndësinë e këtij shtektimi që, siç quhet ndryshe, është shtektim i besimit në përbot. E kishim organizuar në shumë kontinente, prandaj ishte rëndësishme të bëj edhe këtu, për të rrit afrikan. Për këtë arsye, kishte 2 vjet që përgatiteshim për këtë takim rinor në Nairobi.